Minä haluan ilmaista iloni tässä siitä, että suomen kielen asema Varsovia Venton lähetyksissä on voimakkaampi ja voimakkaampi, jos tässä juuri kerrottiin, että minä olen toinen, joka puhuu suomea tässä lähetyksissä. Näin, tämä on hyvä, että suomen asema maailmalla näin vahvistuu Varsovia Ventonkin välityksellä. Znowu my i nas ty dziś dostajemy fanto, uliczne esperanto. Mój włam, nie ma to tamto. To powrót do korzeni, jakby ktoś się pytał, co to za ekipa, która ich płyta. Dziś dostajemy fanto, hardcore, uliczne esperanto. Mój włam, nie ma to tamto. To powrót do korzeni, jakby ktoś się pytał, co to za ekipa, która ich płyta.
Que mi estás el catalunio, facte minas kitchis en Barcelona, sed nun tempe de antautrillaro y mi lojas en la urbo Sabadell. Kiu estas urbo, tradicie ligita al la lingvo esperanto. Facte minas cias, kiel mi konis esperanton, sed mi havis en mia capon la ideon de kio gi estis. Kai iam, kiam mi studis la anglan, kai mi ne sukcesis, mi decidis lerni esperanton, ĉar mi pensis ke estis tute neutrala lingvo, kai multe pli justa ol la angla lingvo. Kai de tiam mi faris kurson en la universitato, kurseton, ne longa kurso. Kai poste mi daŭrigis la studadon per retaj rimedoj, ekzemple la brazila kurso, per lerno ankaŭ kotopo. Do mi esperantiĝis de antaŭ tri jaroj pli malpli. Iom post tiom mi pli aktiviĝis en la Esperanta movado, kaj nuntempe mi kunlaboras inter aliaj aferoj en projekto por krei aŭtomatan tradukilon el la kataluna kaj hispana lingvo al Esperanto. Mia laboro ĉefe konsistas el tradukado de vortoj. Kiam ekzistas du eblaj tradukoj, mi devas decidi kiun estas la plej taŭgan, kaj poste ni ankaŭ devos revizi la gramatikon de Esperanto, sed momente mia laboro tenis pli rekta tradukado. Mi ankaŭ devas kolekti grandan amason de tekstoj en la kataluna kaj en la hispana kaj en Esperanto por provi la aŭtomatan tradukilon. Fakte estis homo kiu petis tiun projekton, kiu petis tiun tradukilon, kaj li iris al la lingvistika universitato por peti tion, kaj en la universitato estis tre kompetentaj homoj pri lingvo. Vistico, tamen ili ne parolas Esperanton, kompreneble. Kai ili bezonis homon por helpi en la Esperanta fako. Mankis iu kiu havas iom da sperto pri Esperanto por kontroli ĉu la traduko estas taŭga aŭ ne. Ni estas pli malpli en la komenco de la projekto, kai ni esperas ke tiu tradukilo estos preta en la fino de la jaro. Pli malpli. Mia nomo estas Xavi Batlla, kaj mi volas saluti ĉiujn miaj karaj kunasocianoj, kiuj multe laboris ĉefe dum soporo. Do mi kore salutas ilin. Mi volas doni al ilin forton por daŭrigi ni agado. Força a tothom per seguir com hem fet fins ara i perquè creixem encara més i anem molt més enllà.
Jakby ktoś się pytał, co to za ekipa, która ich płyta. Po raz kolejny wychodzimy. Więc uszanuj, słyszysz jak to dobrze brzmi. Brat dostają kolejne albumy. Te słowa mówią wszystko. Takie morwa drzewo.
Dwa słuchaczy.
To przedsięwzięcie na dużą skalę.
Jest dobrze ziomale i oby tak dalej, tak dalej.
Esteu escoltant la missió de Varsovia Vento.
Saluto Stanisław Mandrak, exa presidente de Pola Esperanta Asocio. Kelkvorte mi diros pri mia tri perioda presidentezo. Mi estis presidente de Pola Esperanta Asocio dum dek jaroj. Fakte tiu periodo estis facila kaj malfacila. Ĉiare ni sumas nian agadon. Ni estas en Łódź, kie antaŭ kelkaj horoj estis elektita nova estraro de Pola Esperanta Asocio kun sinjorino Halina Komar kiel prezidentino de Pola Esperanta Asocio. Kaj mi pensas, ke tiu nova estraro okupos pluaj problemoj, kiuj eksa ĉefa estraro ne sukcesis solvi. Fakte ne estis problemoj tre grandaj, sed estis problemoj. Mi povas diri, ke mi tre ĝojas, ke financa situacio de asocio estis plene solvita. Ni povas diri, ke kaj en UAA kiel landa asocio kaj en diversaj polaj financaj strukturoj ni ne havas ŝuldojn, kiujn ni havis iam. Ni estas traktata nun kiel normale funkcianta asocio de esperantistoj. Kaj ĉiuj esperantistoj, kiuj estis en Łódź, kaj ne nur en Łódź, sed ĉiuj polaj esperantistoj atendas multe da laboro, ne nur en siaj propraj organizaĵoj, sed ankaŭ en preparado de Universala Kongreso, kiu okazos post du jaroj en Bialistoko. Tio estas grava, prestiĝa aranĝo, al kiu devas aliĝi ne nur anoj de PA, sed ĉiuj polaj esperantistoj, sendepende de asocio en kiu ili funkcias. Fakte, nova estraro estas parte malnovaj estraranoj kaj parte estas novaj estraranoj, kaj mi pensas, ke nova prezidentino, sinjorino Halina Komar, estas tiel vigla, tiel agema, tiel bonkora, povas diri ankaŭ al Esperanto, ke tiun problemon, kiu ne sukcesis ni solvi dum tiuj kelkaj pasintaj jaroj, ni solvos.
Halina Komar, nova prezidanto de Pola Esperanto Asocio.
Saluton.
Mi gratulas vin pro elekto, kaj kion vi volas fari dum tiu trijara kadencio?
Unue mi devas konfesi al vi, ke mi prenis la funkcion tre entuziasme, sed nun, post la fino de tiu nia kunveno, mi komencis iomete timi pri novaj taskoj, ĉar atendas min tiom multe da problemoj por solvi, rapide solvi, ke mi iomete maltrankviliĝis. Mi dekomence atentigis ĉiujn, ke mi laboros por Pola Esperanta Asocio, sed kunlabore kun ĉiuj aliaj esperantaj organizaĵoj en Pollando. Mi havas tiun planon kaj mi eĉ scias, kion mi al ili proponos. Certe egalecon dum nia kunlaboro, kaj certe ankaŭ kunaj projektoj je diversaj temoj. La plej grava estas nia kunlaboro antaŭ la kongreso. Restis por ni malmulte da tempo. La nova estraro komencis laboron pere de ŝanĝoj en nia statuto. Estis longa diskuto pri tio. Multaj homoj ne volis ŝanĝi. Feliĉe nun nia statuto permesos al ni atingi efikon pri gajno de publika mono por organizaj aferoj. La plej granda strategia celo estas venigi Esperanton unue en universitatoj de tria aĝo. Tio estas personoj de 40-50 jaroj, do ankoraŭ estas tempo por ke ni povu fari el ili kadron de instruistoj. Ĉar mi komprenas, ke la plej granda nun en Pollando manko en Esperanto estas manko de instruistoj. Mi tion suferas jam de du jaroj, kaj nun post unu monato en Novi Sącz ni komencos la novajn kursojn. Tio estas nur ekzemplo, ĉar la samo okazas en la tuta Pollando. Pro tio ni devas kunlabori, kun ilei, ni devas prepari novajn proponojn por instruado de lektoroj de Esperanto. En nia Esperantujo estu paco, ke ni amikiĝu, kie ĉiuj estimas aliajn, kie ni estas amikoj. Ni jam ne kverelu, ni jam ne agu unu kontraŭ la alia, ni amikiĝu kaj ni agu kune. La unuan fojon la nova estraro de PEA havas inter ni, ne ie flanke, inter ni junulon. Kaj vere bonan aganton. Lukis, mi estas certa, ke ni ankaŭ revas pri kunaj programoj kaj pri kunaj aranĝoj kun junularo.
Saluton.
Saluton.
Mi volas diri nenion.
Saluton homoj, aŭskultantoj.
Ĉe Ŝirminka, saluton al ĉiuj aŭskultantoj.
Vedete, gwesne buzi aki vaga.
Mua, mua, mua.
Mua. Kaj ĉe sas di mua. Venis decido pri venontiara ioko. Gi okazas en Hungario en la urbo Szombathely inter la 26 de julio kaj la 2 de augusto 2008. Hungara organizata amo kun helpo de internaciaj geamikoj prilaboras retpaĝon kun pli da informoj, kotizoj, ejoj, programo, ekskursoj.
Szombathely situas ĉe la okcidenta landlimo de Hungario. Ĝi estas regiona centro kun ĉirkaŭ 10.000 loĝantoj kaj kun riĉa kultura vivo. La urbo estis fondita antaŭ 2000 jaroj fare de pensionigitaj romiaj soldatoj. La kulto de romiaj tempoj ankoraŭ nuntempe estas tie ege grava.
Ioko urbo estas facile atingebla de Vieno, Graz kaj Budapeŝto. Ĉar Szombathely estas landlima urbo, ĝi estas tre malfermita al aliaj kulturoj. Ekzistas ĉi tie tri minoritataj urboregistraroj: kroata, cigana, germana, kaj ofte oni organizas minoritatajn festivalojn. Tio estas aparte grava el la vidpunkto de la IOKO. Ja, la jaro 2008 estas la jaro de interkulturaj dialogoj. Tion oni povas praktike prezenti en Szombathely.
Rezervu tempon por IOKO umikaj, kaj sekvu novaĵojn ĉe Teo Pajaro.
Antaŭ preparoj al aga semajno en daŭro, post ricevo de gravaj patronecoj inter alie de urbestro kaj starosto de Malborko, prezidanto de Gdansko kaj marŝalo de Pomeranio, malfermiĝis multaj interesaj ebloj trovi subvencioj al la aranĝaj projektoj. Apud la esperantista programo koncertoj de Jomo kaj Kimo kun la loka roka bando, varmaj afrikaj ritmoj fare de la studentoj en Pollando afrikanoj, prezentos sin la minoritataj popolaj grupoj de la kaŝuboj kaj la ciganoj, de kiuj la lastaj invitis la partoprenantojn al granda brulfarejo, al kunaj dancoj kaj la cigana manĝaĵo.
La ekskurso, kiu sekvos la 30 de decembro, gvidos tra Fromburg, urbo fama kaj konata pro vivinta tie Nikolao Kopernik. Ni vizitos la mezepokan observatorion, kie la astronomo malkovris siajn revoluciajn teoriojn. Kie la astronomo malkovris siajn revoluciajn teoriojn, partoprenos la prezentadon de la nokta ĉielo en tiea planedejo kaj konos la urbeton. Poste ni venos al Gdansko por viziti malnovan urbon kaj sperti vintran bordon de la Balta Maro. Dum reveno la busoj atingos Pelpin, kie sekvos renkontiĝo kun la loka esperantistaro, koncertoj de knabino Modraki kaj karakteriza polaregiono vespermanĝo.
Kolofociare organizata estos sub grava patroneco de la urbo kunlabore kun la urbo promocia sekcio kaj lokaj kulturdomoj. Fine ni menciu pri nova nekredebla eblo de ASO, tio estas naĝejo, kiu estos je dispono de la partoprenantoj. Kompreneble retejo, teo ejo, kinejo kaj orienta korto kiel en pasintaj jaroj. Kompreneble tio ne estas ĉio. La novaĵoj serĉu en paĝaro de Ago Semajno.
Joyas che sostela sent fintech iar ijo de Esperanto okazo sen via listoko.
Yes, mi povas diri che mi joyas pri tio, kai mi estas tute certa che mi ne estas la sola kiu joyas, ĉar tiom da positivaj joy esprimoj jam dum la kongreso en Jokohamo kie tiu decido estis farita, kai precipe post la kongreso venis al mi persone, kai ankaŭ jam en la reto kai en kelkaj Esperanto-kasetoj mi jam povis legi, ke la monda Esperanto-komunumo akceptis tre pozitive tiun decidon, kai tio estas tre bona antaŭ signo pri tio, ke la kongreso evidente fariĝos sufiĉe multnombra kaj sukcesa kongreso.
Reklamo.
Coco, estas mia unua renkontiĝo.
Mi sentas ke ĝi estas tre internacia kaj estas tre simpatiaj homoj apud mi.
Bona etos.
La manĝo estis tre bona, ĉar mia patrino faris ĝin.
Kompo, arbo, ĉio.
Bona impreso por la infanoj.
Mi revidis multajn homojn, kiujn mi longe ne vidis.
Li bone vendis bierojn, do estis bona fin semajno.
Igas min saluti ĉiujn, do mi salutas. Do mi ne scias, ĉu miaj amikoj aŭdos min, sed mi plu estas kore kun ili. Mi estas Onjo, antaŭe mi loĝas en Moskvo kaj nun mi loĝas en Barcelono en Katalunio, kaj mi plu estas membro de Moskva Esperanto-klubo Masi.
Dum Brazila Kongreso, kiu okazis ĉi-jare en Rio de Janeiro, mi havis okazon ekkoni kaj interparoli kun multaj interesaj kaj aktivaj esperantistoj. Ĉi-sende mi volus prezenti al vi du intervjuojn kun talentaj muzikistoj. Mi invitas vin aŭskulti mian interparolon kun Daniel Adet, talenta juna kantisto, kiu ĉi-somere dum Uko en Jokohamo lanĉis sian unuan kodon, kaj kun Hožener Pavinski, ĉefkantisto de bando Supernova. Venant el sende, vi aŭdos ankoraŭ kelkajn rememorojn de Brazila Kongreso kaj sekvajn intervjuojn kun brazilaj esperantistoj, kun kiuj mi amikiĝis dum mia vojaĝo. Parolis por vi, Irvinka.
Mi estas Daniel Haddad el Brazilo. Mi parolas ekde 2001 pli malpli, kaj mi jam partoprenis pli malpli 4 kongresojn brazilajn kaj 2 internaciajn. Kaj mi nun verkas kodo kun 12 muzikoj propraj, kaj mi ankaŭ faras, mi laboras kun muzikaĵo, muzikoterapio, sed mi disvastigas Esperanton ĉefe per brazilaj muzikoj, kaj mi ludas brazilajn muzikojn portugallingve kaj Esperante ankaŭ.
Cantas mi al tuta mondo e mi a mondo cantas mi con la volo pri voyaggio. Sentas estu la energion kiu crescas pro la vol pri la cono de la mondo. La peisaggio iĝas clara, tre felicia iĝas mi pro la canto de la vivo. Per la sento daura venco pli formiĝas in forma, crescas tia simpatio.
Ĉu vi verkas originalajn tekstojn aŭ vi tradukas de brazilaj kantoj?
Originalajn. En tiu kodo estas dek du muzikojn originalaj. Se mi provas traduki portugalajn tekstojn, sed ankoraŭ mi lernas, ĉu ne? Mi provas, estas interese laboro.
Ĉu eblas ie aŭskulti vian muzikon?
Jes, mi kunportas kodo ĉi tie, kaj fakte mi lanĉos ĝin oficiale en Uko. Kaj pere de la interreto mi pensas ke kun la tempo iam estas en la homo e tuj faros tion kaj se non tempe mi havas kodo por vendi.
Mondo cantas mi con la volo pri vojaĝo.
Rakontu iomete pri kio temas via muziko.
Ĉefe pri la vivo kaj eco feliĉo, porque ni festu ni estu kune kaj ene de tiu melodio ni faras simplajn tekstojn por disvastigi la lingvo.
Non ni partoprenas Brazilian Congreson, vi concertis, diru kiel vi pritaksas ĉiaran congreson, ĉu plaĉis al vi?
Yes, generale plaĉis al mi. Kiu ne multe plaĉis, mi preferus esti ludinta un horo por disvastigi pli bone, ĉu ne? Sed okazis tiel kaj do mi pensas ke valoris jam, ĉu ne? Kaj estas tiu congreso mi povis observi multe na fero pri la organizaĵo kaj mi esperas ke la venonta estu pli efika, ĉar estas la fero por ŝanĝi.
Mi konvinkas
mondon. Ĉu vi ŝatus iun saluti?
Mi estas tre feliĉa por vidi eksterlanda e homo ĉi tie kaj vi estas elpolando kaj mi havis oportunecon resti tie kelkaj tagoj kaj mi estas feliĉa pro tio, ĉar pli kaj pli mi komprenas pli bone Esperanto, ĉefe kiam mi interrilatas kun eksterlandanoj kaj mi lernas iom pli pro tio kaj mi vere dankas la klopodon partopreni kune.
Mi decidis, mi diros al Uko, mi decidis. Mi iros al Uko, mi decidis, mi iros al Uko. Do vi aliĝu tuje, vi gajnu rabategon de ili. Do vi aliĝu tuje, vi gajnu rabategon de ili. Yo kohamo, yo kaamo, suna klaro. Ruĝa flamo, Senegalo naskas amon, y la paz vira. Kaj ĉe vi volas mi vidi milojn da homoj. Kaj ĉe vi Joko ha amon. Kaj ĉe vi volas mi vidi milojn da homoj.
Reklamo.
Zdravo, ja sam Hara, dolazim iz Bosne i Hercegovine, pozdravljam vas sviju, pošto znam da me ništa ne kontate, mogu da vas zavolim i zaželim Hajli i Beriče Pugaudu. Hvala.
Hola, eu me chamo Leandro, eu venho do Brasil e desejo a todos um feliz ano novo. Obrigado.
我叫小小，我来自中国，我衷心祝愿大家在新的一年里 身体健康，学习进步，心想事成，万事如意。
Hej, jeg er Simon, og jeg kommer fra København. Jeg ønsker jer alle sammen et glædeligt nytår.
Hvad så lige rose eller frans? Salut, det er godt sorti, eller sorti, jeg tror, det er godt.
Hallo, ich bin Felix aus Deutschland und wünsche allen ein schönes neues Jahr.
Üdvözlök mindenkit az Ergo Semaino magyar résztvevői nevében, és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet!
Salve a tutti, mi chiamo Gabriele, sono italiano. Da parte di tutti gli esperantisti italiani qui presenti, vorrei augurarvi un buon anno nuovo.
Sok la cara, hola a tutom, es catalan, spus desigem, bon agno, salut i forza canut.
Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz Hrvatske i svim prisutnima želim sve najbolje u novoj godini. Hvala.
Diena, aš esu Indrė iš Lietuvos ir sveikinu visus su naujais metais.
Visuma Silvija
et vivi à Toulouse, en Occitanie. Et espérez à vous autres une bonne carte d'âme.
Alors, je suis un nouveau de Portugal et je suis un nouveau bon vendeur.
Дорогие друзья, здравствуйте, участники конгресса. Меня зовут Светлана, и я желаю всем очень-очень-очень счастливого Нового года.
Ahojte, я Петр Засловенска, желаю всем, кто здесь находится, счастливый Новый год 2007.
Я вас вітаю, меня зовут Оксана с Украины. Щиро рада вас привітати. Дякую, что все зібралися в этом зале. Бажаю, вітаю с Новым роком наступающим. Бажаю всего наилучшего от щирого сердца с нашей группы с Украины. Целую вас!
A gosse majno.
Simple vero.
Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Si mi baš upućivaj.
Saluton, caraj auscultantoj de elsendoj del Varsovia Vento. Mi nomiĝas Roger Pavinski, mi loĝas en Brazilo, kaj estas granda plezuro por mi paroli al vi. Lidero mi ne scias, eble mi estas la ĉefkantisto, sed mi ne scias, mi ne estas la plej grava en la grupo.
Kiom longe jam ekzistas Supernova?
La projekto ekzistas jam de 3 jaroj, sed la mia unua disko aperis pasintjare en oktobro, do ne tiom longe, ne ankoraŭ unu jaro de la lanĉo de la disko, sed la projekto de pli ol 3 jaroj ĝis tiam kiam ni oficiale lanĉis la disko.
Kiu muzikon vi ludas?
La muzikon, la muzikaĵon ne estis mi kiu ĉefe verkis. Do mi estas fakte la lasta muzikisto kiu eniris la grupon. Do estas projekto de Dojo Roger, kaj li komencis krei la bazojn de la muzikaĵoj, kaj li bezonis gitariston, kaj tiam li kontaktis min, kaj aŭ mi kontaktis lin, mi ne memoras. Kaj mi planis ludi la gitaron. Sed tiam li trovis alian gitariston en lia hejmurbo en Brazilo, kaj ne estis basgitaristo, do ceteris al mi la basgitaro. Kaj fakte estas alia kantisto, kiu ne estas esperantisto, sed ne funkciis, do mi faris provon por kanti, kaj li akceptis, do mi registris la tutan diskon kaj fine ludi la basgitaron. Estas iom longa historio, sed resume estas pli malpli tiel. Kiom ni celas nur muzikumi, ni ne havas tiun gravan celon, ni ŝatas nur estas nia ŝato, estas plezuro verki, komponi, krei kaj kanti kaj ludi.
Pri kio parolas viaj muzikaĵoj?
La temoj de la tekstoj estas tre interesa kunlaboro, kaj ke la tekstoj ankaŭ estas faritaj. Ne uno sola homo kreis la tekstoj, sed estas interesa ke la tekstoj estas ĉefe kreita de unu amiko nia, de mi kaj Roger, kiu estas James Milanes, kaj li ne estas muzikisto. Tamen li estas nia amiko kaj li bone verkas, do ni Roger invitis lin por verki la tekstojn. Do estas li kaj Roger kaj mi verkis du tekstojn en la disko, kaj ankaŭ ili helpis. Do tiuj du tekstoj estas Mizera Tim kaj la alia nomiĝas
La ironía de destino. Tú me debes parar de nuevo.
Por ironio de destin mi havis la temon de la teksto. Roger donis al mi kaj diris ke temas pri aŭtomobila akcidento en kiu estis paro kaj la knabino mortis kaj li ne. Do li ne akceptas tion. Do mi verkis surbaze de tiu historio. Mizera Tim Mi estas influita de la situacio en Brazilo, ĉar tiam estis iu balotado por decidi pri armiloj, ĉu oni rajtus vendi armilojn por ordinara personoj. Estis granda diskuto pri perforto en la lando, do temas pri tio, pri perforto.
Eblas aŭdi Supernova.
Eblas aŭdi en Interreto ĉefe, ĉar estas la demokratia medio. Do en ni havas MySpace paĝon kaj ankaŭ estas pluraj Esperanto-artistoj nuntempe kiuj aliĝis al tiu loko, tiu retpaĝo. Do estas www.myspace.com/supernovaeo. Ĉio kune kaj do estas tri kompletaj kanzonoj tie por aŭskulti kaj unu fragmento.